Eta alaxe gure astelen arintzeko pres, agerkari entartea iritsi zaigu gurera, eta telefonoaren bertzaldean Edurne Elizondo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz zaudete.
Ongi, zer moduz zabiltzazu, gaur urteko astelen tristeena omen da. Blue Monday izendaturikoa, zure astelena zer moduz Edurne?
Ba, ohiko astelen bat.
Ohiko astelen bat. Bat. Gure ere bai.
Bertze batzuk baino tristeagoa denik, ez dut uste.
Ez,
eta aleginduko gara gainera pixkata laitzen.
Hori da, aleginduko gara, bai?
Ekin Edurne kolore guztitako astelenak argitzen dizkigu, ez da, xola.
Hori da.
Morea, marroia, edo...
Hori da, hori da.
Koloretakoa den... Edurne den tartea da gero beti.
Ni gorrituko nautzue. Ni gorrituko nautzue.
Tira, ikusiko duguna da, Nafarroko hitza aste honetan ze koloretakoa egin duzuen, Edurne. Hasiko gara gaiak poliki-poliki repasatzen. Eta azaletik, noski, hasierako jakinmina galdu gabe da aste honetan ez, zuen azaleko titular nagusia, eta Kamino Osle ikusten dugu bertan, Edurne.
Bai, kontua da aukera aprobetxatu dugula, ba bueno, elkarrizketa luze bat egiteko Kamino Osleri eta elkarrizketa luze hori eraman dugu, ba gure gai nagusiak hartzen duen tokira, ezta, bigarren eta hirugarren horietara. Eta hortxe barruko bere titularra, ba bueno, nahiko esanguratsu iruditzen zait, ez? Berek erraten du zartzaroa prozesu bat zela uste nuen eta hala da, baino ezustean harrapatu nau. Hori izan zen, bueno, berarekin landuta gaietako bat ez da zahartzaroarena. Kamino Osle, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle izandakoa da, ia 30 urte zaritu zen, gizarte laneko irakasle gisa, eta gero Iruñeko udalean ere ba, zinegotzi izandakoa da, PSN-erekin aritu zen 8 urtez, ba, lehendabiziko hauteskundetan, ez da, eman zuen egon zen PSN-eren zerrendetan, eta hautatu zuten, eta 8 urtez egon zen udaletxean. Kamino Osle gainera, ba, bueno, izan da eriotza duinaren aldeko mugimenduko bakide bat, eta hain zuzen ere, balkarrizketan ere, gai hori lantzeko aprobetxatu genuen, ez da eutanasiaren gaia. Nik, adibidez, duela hainbat urte elkarrizketatu izan nuen Kamino Osle, eta orduan eutanasia legeztatzea lortzeko lanean ari ziren, ez da? Eta orain txe, ba, bueno, eutanasiaren lege bat badago, eta horri buruz ere galdetu nion noski, eta, bueno, bera, nahiko konten dago, eta ipatu zian, aurretiazko borondaten bere agirian, jasoa duela, jada, ba, eutanasiaren aukera hori, ezta. Egerran niri, bueno, nahiko ez harrigarria, baina bai, bueno, polita irutu zitzaidan, eriotzari buruz ere nola hitz egiten zuen naturaltasun osoz, ezta, berak aipatzen zuen azkenean bizitza honetan daukagun ziurtasun bakarra edo gia borobil bakarra hori xedela, ez, egunen batean hilko garela, ezta, eta berak aipatzen zuen, ba, bueno, ba, naturaltasun eta lasaitasun horrekin egin nahi diola aurre, ba, bere bizitzaren azken txampa horri, ezta? Zeberak hori xerraten zuen, ez? Artikuluaren izenburuan aipatu dudana, ez ustean harrapatu zuela ala ere, ez? Zartzaroak hori erraten zuen, eta, bueno, kontatu zian nola behin bere burua ispilu batean ikusi zuela islatuta, eta momentu horretan konturatu zela, ba, jada zaharra, pertsona zahar bat zela, ezta? Eta, bueno, nahiko, bueno, kontu polita iruditu zitzaidan ere, ez dakit, iruditzen zaita unitzetan ere ez dugula hitz egiten, ezta? Zahartzea zer den, zahartzaroak zerrek hartzen digun, eta bueno, azken finean gure bizitzako bertze etapa bat da, baina etapa berri bat, bizi duenaren zat, ezta, eta pentsatzen dut, ba, bueno, Kamino Osle erran bezala, berak harritu egin duela, ezta, bera ez zahartzaroak, ba, bertze pertsona unitzi ere gertatuko zaiela, ezta. Eta, bai, gai horien inguruan aritu gara berarekin hitz egiten, Iruñeko udaletxean ere, ba, hortxe, ez, erran bezala, Iruñeko udaletxean sartu zen, eta, ba, orduan bizi izandakoak aipatzen zuen, eta horre ere, harrituta gelditu nintzen, aipatzen zuen, ba, urte hartan aukeratu zituzten, 27 negozien arteko harremanari, ba, eutxi egin ziotela, urte luzez, eta... duela gutxira arte, ba, urtean behin-behintzat elkartu izan direla, ez? Eta, bueno, gauza polita iruditzen zitzaidan ere, bai, hori. Eta, ba, erran bezala, horixek elkarrizketa luze bat, eta hainbat gai jorratu ditugu berarekin, eta hori esek guztiak, ba, jaso genituen joan den asteko, gure erreportaje nagusi horretan.
Ba, ze interesgarria. Kuriosoa da, eriotzaren aipatu duzuna, ez? Dugun ziurtasun bakarra horixe dela, ez?
Oira.
Egia absolutu bakarra da. Eta hori ze kuriosoa, denez, bizitza guztia pasatzen dugu ez, egia jendearen bila goza jakin nahian.
Bai.
Eta egia bakar bat badakigu hori horrela dela eta bera ukatu egin nahi dugu.
Bai, beldurra ematen digu, ezta?
Goza bakarra dakigu seguru eta hori ez dugu ikusera egin nahi beraz.
Bai, kontra esan ez betetakoak, beti bezala, nik uste dut, azkenean nolakoak gara, bai.
Erreportaia interesgarria izango da, inola zere, Kamino Osterekin egin duzuena, baina beste kontu interesgarri batzuk ere jaso dituzue, esate batera lan osasunaren gaia ere izan duzu izpide, Edurne, Frida Nafarroako Fibromiologia Elkarteak antolatutako saio baten arira okerrezpa naiz.
Bai, Kontxa Bidaurre abokatuak parte hartu zuen lan saio horretan, eta giarran, bueno, gure hitzan bertze zenbaki batean ere jorratu genuen gai bat etorri zitzaidan neri gogora, ezta, Kontxa Bidaurre abokatuan zuten nuenean. Gogoratuko duzu zuek ere, Maria Elena Escudero eta Maria Angeles Andres langileak batek aulki gurpilduna behartzuen ibiltzeko bai. Bertzeak taka-taka, eta hala ere lan ezintasuna ukatu, eta lanera joan arazten zituzten, ezta. Gai horri buruz mintzatu zen hain zuzen ere Kontxa Bidaurre, ezta? Zeinen zaila den batzutan, ba desgaitasun batzuk dituzten entzat lan ezintasun hori lortzea, eta berak ematen zuen gakoa, ezta? Zergatik da hain zail, ba berak aipatzen zuen, ba gehienetan irizpide ekonomikoak nagusitzen direlako ba lan ezintasunaren inguruko prozesu horietan, hori dela gako nagusia, ezta? Aipatu duzu, Frida Elkarteak antolatu zuen zail horietan, noski ba fibromialziak jotako pertsona joan ziren batez ere saiori entzutera, eta beren esperientziak ere, ba, bueno, partekatu zituzten, ez? Eta gehienek, ba, gauza bera erraten zuten, ez? Zeinen zaila den haunitzetan, fibromialziak jotako pertsonentzat ba adibidez gaixoagiria lortzea, ezta. Legez adibidez kontua da gutxienez 6 hilabete pasatu behar direla gaitz batek eragindako gaixo baimena jasotzen denetik eritasun beragatik ba bertze gaixoagiri bat eskuratu alizateko, ezta. Zer gertatzen da fibromialziak jotako pertsonekin? Ba haunitzetan etiketa horren barruan sartzen dituztela gaitz haunitz eta ondorioz zailtasun haunitz dituzte pertsona horiek ba gaixo baimen horiek lortu alizateko. Horrelako gaiak jarri zituzten mai gainean eta bueno, niri ere egiarran agitzen desgarria iruditu zitzaidan. Horre ere agerian gelditzen delako hori, ezta? Desgaitasun eta ezintasun haunitz dituzten pertsona horiek gainera horrelako ba bueno, zailtasunak dituzte ere bai, ba beren gaixo baimenak eskuratu alizateko, ezta? Hau da. Egoera zail batean daude eta are zailago bilakatzen diegu haien egunerokoa, ezta? Ba erran bezala ba izpide ekonomiko hoiek edo produktibo hoiek nagusitzen direlako.
Uhum. Eta liburu batera izan duzu izpide, Edurne, liburu berezi bat, Centenarios liburuak baduelako historia luzea gibeletik, ez da?
Bai, Iruñeko udalak atera du liburu hau, Centenarios izenburukoa eta Carlos Albillok idatzi du. Bera Iruñeko aldezarreko dendarien elkarteko kidea da eta bueno, berak ongi ezagutzen du, ez da, hiriburuko badenda txikien historia. Eta zehazki 250 negozioren berri jaso du bere liburu horretan eta aipatzekoa da, ba 250 horietako 100 ba mende bat baino gehiagoko dendak direla, pentsa. Zeinen historia luzea duten atzean. Ez da, guk adibidez, gure argazkira eraman dugu Manterola, gozotegia, ze izan ere hori da hiriburuko dendarik zaharrena gaur egun, zabalik segitzen du 1810 ireki eta gero, pentsa zer nolako historia luzea duen denda horrek. Baino ez da bertze denda unitzen kasua, ez da. Azken hamarkadetan noski Iruña unitz aldatu da, eta sortu dira ere Iruña inguruan ba merkataritza gune handiak, Iruñan bertan da bueno, bakizue merkataritza gune handi eta famatu bat ere badaukagu, eta horrek ere noski ba eragin die ba dendari txiki horien egunerokoari, ezta? Eta Albillok berak liburu aurkeztu zuenean ba nabarmen duzun, ez? Berak ere ikusi duela. Denda unitz zabaldu dira azken urtetan, baina bertze unitzek beren ateak itxi egin behar izan dituzte, ezta? Eta bueno, ba denda horien guztien historia jaso du liburu horretan, erran bezala Centenarios izena du eta Iruñeko udalak argitaratu du. Oraingoz ez du salgai jarri, liburutegietan egonen dira eta baita ba parte hartu duten dendetan, baina bueno, aidea aztertzen agian bertze edizio bat aterako dutela, eta bertze 500 ale inguru edo aterako dituztela, eta gian horiek bai, ba, salgai jarriko dituztela, ba, bueno, herritarrek ere, ba, beren jakinmina agertu dute, eta badute interesa, ba, iriko den historia hori ezagutzeko.
Eta interesgarria izango da inondik ere elkarrezketaren tartea, aste honetako Nafarroako Hitzan ere, kasu honetan Josune Aznarez da gonbidatua.
Bai, Ane Etxandi gure lankideak egin dio elkarrizketa, Josune Aznarez euskal filologoa da, eta naiz eta bera Barainainen jaioa izan, ba, badu lotura estua Erronkari Barrekin, ez da, hangoa du, ba, bere familia osoa, eta ba, ongo euskara haunitzetan aztertu du, ez da, hainbat lan egin ditu ba, horren inguruan, eta oraingoan Eleinoak izeneko ipuin bilduma egin du, eta Gaminarra argitaletxeak argitaratu du, eta bueno, ba, lan horretan ipuñak, abestiak eta asmakizunak jaso ditu, denak erronkarieraz, baino gainera euskara batuaz eta gaztelaniaz ere eman ditu, ba bueno, mundu guztiak uler ditzan, ezta? Eta horren inguruko elkarrizketa egin dio erran bezala Anetxandi gure lankideak, elkarrizketa interesgarria eta liburua ere bai, aitz interesgarria, beraz entzulek badute non bilatu.
Tira, ba, si, kontatu dizkiguzunak bentzat oso interesgarria, aste honetan ere, eta seguru, tartean geratu direnak ere beste erren beste izango direla, Edurne, esandakoa, mila esker, gaur ere gurekin zategatik, aste ona izan dezazula, eta datorren astean ere, hemen espero zaitugu.
Hori da,
eskerrik asko
mila esker, Edurne,
eta hurrengo astera arte,
ongi izan, aio.